Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas, benvidos un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais da última semana. A primeira revisión do Plan Forestal de Galiza sae a luz. Tras 8 meses de bloqueo polas reticencias do sector da madeira e celulosas, a Xunta decide ceder ante estas presións e publica no DOGA a proposta que planifica o futuro dos montes galegos para os vindeiros anos. Un dos primeiros datos que pronostican unha forte contestación social a este documento é a superficie concebida para uso forestal madeirable, que superaría o 1 millón de hectáreas. A falta de que os diversos sectores sociais fagan as primeiras valoracións, todo indica que esta primeira revisión do Plan Forestal Galego seguirá apostando polo eucalipto como principal recurso do monte fronte a madeiras de frondosas e a outros usos con maior valor engadido. A primeira revisión do Plan Forestal de Galiza estará en exposición pública durante os vindeiros 3 meses, coincidindo coa época estival. A Consellería de Medio Rural ten previsto enviar unhas 19.000 notificacións a propietarios forestais que incumprisen a obriga de eliminar a vexetación nas franxas de seguridade por incendios arredor das casas e das estradas. O dato de uno o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, na televisión pública. Pola súa banda, o Sindicato Unións Agrarias advirte que é inviable cumprir coa normativa e denuncia que a Xunta de Galiza sexa a primeira en incumprir esta lei de prevención de incendios. Unións Agrarias pide a Administración que antes de poñer a multa analice quen son os propietarios e se estes poden facer fronte á limpeza, en referencia sobre todo ás persoas maiores. Desde o 1 de xullo ata o 31 de outubro xa non se poderán facer nos montes galegos queimas agrícolas ou forestais controladas. Tamén a partir do 1 de xullo refórzase o dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais. Serán 7.000 efectivos, 5.700 profesionais que contarán co apoio de persoal do Ministerio de Medio Ambiente, tamén do Exército ou de entidades locais. De outra banda, está a sociedade de AP que quere contribuir tamén na concienciación e defensa contra os lumes forestais coa eliminación de especies que alimentan o lume. As brigadas de eucaliptizadores de Verde Gaia volverán aos montes de Lousame mañá sábado para eliminar os rebrotes de eucalipto nunha zona na que se plantarán posteriormente especies frondosas como había xa hai décadas atrás. Segundo os profesionais da prevención e extinción de lumes, este ano preséntase menos arriscado que 2017, sobre todo porque está a ser máis húmido. Afortunadamente, tamén en Portugal están a ter a mesma sensación, xa que no que vai de ano este país veciño non sufriu ningún incendio de grande consideración, cando o ano pasado, por estas mesmas datas, xa tiñan ardido ali preto de 62.000 hectáreas, 53.000 son o sinistro de Pedroga o Grande, onde ademais morreran 66 persoas. A prórroga de ENCE e a súa posible anulación por parte do novo goberno de Sánchez entra no debate tamén do Parlamento galego, logo de que o Concello de Pontevedra fixase a petición ao novo ministerio de anulación desa prórroga sen que obtivese resposta. O BNG fixou a mesma demanda no Parlamento galego. Desde o PSDG, Patricia Vilán respondeu que agora a decisión de anular ou permitir a prórroga de ENCE ata 2076 está na man dos tribunais ao tratarse dun caso xa xudicial. Ademais de comenzar a época de elevado risco de incendios, o 1 de xullo tamén foi noticia por marcar o inicio do adeus ás bolsas de plástico. Todos os comercios están obrigados a cobrar a partir de agora as bolsas de plástico que a partir de 2021 serán retiradas do mercado. Os colectivos ecologistas son críticos con esta norma porque consideran que a medida é insuficiente xa que segue amparando o modelo de usar e tirar, por exemplo, a poñer como alternativa as bolsas biodegradables. Instan a Europa e aos gobernantes dos Estados membros a traballar por mudar no modelo de consumo e a eliminar de forma definitiva todo tipo de bolsas de plástico de un só uso. Nestes días, a Xunta de Galiza tamén lanzou unha campaña para fomentar a separación de residuos de plástico e a reciclaxe de envases lixeiros en colaboración con Ecoembes. O reto consiste en que nos vindeiros tres meses os concellos sexan capaces de incrementar polo menos nun 10% a porcentaxe de achegas ao contedor amarelo. Se o conseguen, recibirán 2.000 euros para destinar a unha causa social. E tan só nun mes, pescadores de Baixura de Galiza e de Valencia recolleron máis de 800 kilos de lixo mariño no marco do proxecto Repesca Plus, pola valorización material dos residuos plásticos recuperados do mar. A recollida de lixo en Galiza fíxose nos portos galegos de Marín e Vigo, e un pouco máis abaixo en Tui, na zona cero da explosión pirotécnica na parroquia de Paramos, retiránse dos entullos 24 toneladas de amianto. Este material tóxico e perigoso para a saúde humana está a ser retirado por unha empresa especializada contratada polo concello. A plataforma Casa Longa Limpa de Residuos denuncia que ENCE pode ser a principal productora de lodos residuais industriais que van parar a planta de residuos da empresa Toisal situada en Teo, unha planta que xa chegou ao seu límite de capacidade con extensión de refugallos, sobre todo lodos equivalente a 14 campos de fútbol. Por iso está na procura de nova superficie arredor de Santiago de Compostela para instalar unha nova planta de residuos. Xa no pasado mes de xuño, milleiros de persoas se manifestaban contra estas instalacións nas inmediacións do Monte Casalonga. A Xunta multa o Concello de Vigo por incumprir a normativa da auga para o consumo humano. O Concello podería ter que pagar algo máis de 21.000 euros pola suposta comisión de tres infraccións graves e unha leve en materia de abastecemento de auga. Pola súa banda, Abel Caballero, alcalde de Vigo, desmente que houvese problemas de potabilidade na auga da cidade nos últimos 10 anos e di que a súa calidade sempre foi óptima. O Concello xa recurriu á multa da Xunta. Un informe da Agencia Europea do Medio Ambiente advierte que só o 40% dos lagos, ríos, estuarios e zonas costeiras dos Estados membros teñen niveis bos ou moi bos de calidade. Na maioría dos Estados membros, a baixa calidade da auga débese sobre todo á presenza de materiais pesados como mercurio, seguido de cadmio. En canto ás augas subterráneas, a maior parte ten boa saúde. Este ano prevese a construción de 20 pozos para regadío nas terras da Limia que aumentarían a superficie regada en máis de 4.000 hectáreas. O investimento total da Xunta prevese en 36 millóns de euros. O acordo estableceuse entre 4 comunidades de regantes da Limia, Traxa, os alcaldes de Xinzo, Porqueira e Trasmiras e a Consellería de Medio Rural. Paralelamente a nivel estatal, estás a falar de actualizar o Plan de Acción contra a Desertificación aprobado hai máis de 10 anos. Isto sucede de logo de que a Comisión Europea revelase novos datos sobre desertificación e degradación de recursos naturais a nivel mundial. Máis do 75% da área terrestre da Terra está degradada e máis do 90% podería estalo en 2050, o que suporá o desprazamento de ata 700 millóns de persoas dos seus lugares de vida. O Congreso dos Deputados aproba a reforma do PP da Lei de Patrimonio Natural e da Biodiversidade que indulta varias especies invasoras de interese cinexético e piscícola. O lucio, a carpa, a troita arcoíris ou o caranguexo vermello, malia constituir unha ameaza para a fauna piscícola autóctona, deixan de ser especies prohibidas. Os ecologistas din que recorrerán a reforma da Lei de Biodiversidade no constitucional. Mentras o presidente da Xunta, Núñez Feixóo, reclama a Sánchez que cumpra os prazos do AVE, que antes, por certo, retrasou Mariano Raxoi, o tren de proximidade segue sendo un elemento decorativo na comunidade galega. Sobre todo nas comarcas de Ortegal, Mariña e Ferrolterra, onde os veciños e veciñas se senten mofados por Renfe. A Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo volve denunciar a supresión de servizos, retrasos e falta de transporte alternativo sen que ninguna administración faga nada para frear o desmantelamento deste tren de proximidade. Por si nada máis, despedímonos como sempre a todo vindeiro lunes agardando que teñades unha feliz fin de semana. Atento.